Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
Креативноста на Скопјани за асоциациите кои ги даваат за главниот град се навистина со широк спектар. Една од тие креации вели: Скопје искористен викенд на водно и матка. Вакви досетки има скоро за секој агол од секоја уличка или населба кои се главни синоними за Скопје. Вака го отвораме неделниот бриф посветен на град Скопје во кој ви ги носиме активностите поврзани за оваа општина. Не е важно само да го чествуваме овој ден. Важно е и секој ден да се сеќаваме на жртвата која борците ја дале. За денес да живееме во слободно Скопје. Рече градоначелничката на град Скопје на денот на ослободување на Скопје 13 ноември. За неполн час исчистени преполни контейнери во градот по поплаки од граѓаните. На располагање е зимската служба на град Скопје. Средба на Арсовска со представници на синдикатите на ЈСП. Трајко Славевски од ВМРО ДПМН, избран за председател на Советот на град Скопје. Поставена е заштитна ограда на булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Арсовска е назначи Бујаре Абази за заменик градоначалничка. Предлози за одржлив и праведен развој на градот и еколошки чисто Скопје од граѓански иницијативи и активисти. Есенски тимови ја средуваат и чистат зоолошката градина. Во чест на 13 ноември денот на ослободувањето на Скопје делегација од земјава и од странство положија цвекиња пред споменикот на ослободителите на платото пред владата. Денес ја имаме можноста да живееме во слободен град, но тоа е и аманет кој ни го оставија оние кои се жртвуваа за да имаме иднина. Да гледаме кон иднината, да ја живееме сегашноста, надевајќи се дека ќе можеме да ги надминеме разликите и повторно да го направиме Скопје да биде град на солидарноста и на соживотот.
Токму тоа и оно која што знам дека Скопјани заедно може да го направат. Знам дека можат да се обединат и знам дека сите ние заедно ќе отпочнеме да реализираме визија за модерно, европско, поубаво Скопје. Скопје во која што јас, како што сакам да кажам, ќе биде град во кој што ќе живеат среќни луѓе. Благодарност голема за сите вас денес. Денешниот ден е важен затоа што не е важно само да го чествуваме овој ден. Важно е и да запаметиме и секој еден ден да се сеќаваме што е она кое што другите го дале за денеска ние да живееме во слободно Скопје и во слободна Македонија. Затоа сите сме им бескрајно благодарни, меѓутоа и да покажаме и да докажаме дека оваа слобода ја заслужуваме со тоа што ќе покажаме дека знаеме да цениме се она кое што ни е оставено и да го направиме овој град поубаво место за живот.
Рече градоначелничката на град Скопје Данила Арсовска во своето обраќање по повод чествувањето на 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје. Поради поплаки на голем број граѓани за преполни контейнери ширум главниот град, градоначелничката Арсовска излезе на терен заедно со вработените на јавното предпријатие Комунална хигиена, каде доби ветување дека ситуацијата ќе биде надмината во најкраток можен рок, при што проблемот бил решен за неполн час.
Имавме дојави од граѓани кои што ни испратија фотографии со места кои што се задолжени од страна на Комунална хигиена и контейнери преполни со смет и со ѓубре, загрижени за тоа зошто повеќе денови, за жал, истото не е исчистено и не е собрано. Сега што тука бевме во комунална хигиена, тука во районот општина Гази Баба, од каде што всушност се испраќаат на терен камионите. И она која што ни беше кажано е дека веднаш подитно ќе биде испратена екипа која што ќе го санира тоа што се случило вчера во аеродром.
Таа истакна дека за во иднина на секоја дојава на граѓаните ќе се реагира и потенцираше дека отстапки за неодговорното однесување на градските служби нема да има. Од 15-ти месецов во служба на граѓаните и зимската служба на град Скопје, со тоа и координираните активности за зимско одржување на улиците во надлежност на град Скопје, врз основа на програмата усвоена од Советот и средствата предвидени во буџетот, информираат од град Скопје. Носител на активностите за зимското одржување на улиците ќе биде јавното предпријатие улици и патишта, со целокупната механизација и расположливиот кадровски потенцијал. Со програмата се предвидени обемот, динамиката и нивото на одржување на улиците со цел да се обезбеди непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на градските сообраќајници во зимски услови, информираат од јавното предпријатие улици и патишта. Недостигот на квалитетни возачи, одржување на работилницата и проблемите поврзани со другите сектори во јавното сообраќено предпријатие беше тема на средбата која реализираше градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска со репрезентативни синдикати на вработените во јавното сообраќено предпријатие на Скопје. На средбата се разговарало и за правата на вработените, правилна распределба на платите, нови редовни вработувања, како и подпишување на нов колективен договор, информираше Арсовска на Facebook. Трајко Славевски од ВМРО ДПМНЕ е новиот председател на Советот на град Скопје. Ваква одлука се донесе на конститутивната седница одржана во Кино Фросина во МКЦ. На седницата исто така беа верификувани мандатите на 45-те советници. Славевски беше предложен од советникот од редовите на ВМРО ДПМНЕ Владимир Неловски, кој доби подршка од 24 советници, додека советниците од СДСМ гласаа против или беа воздржани. Новиот председател на Советот на град Скопје Трајко Славевски во своето обраќање истакна дека во Советот сите се еднакви без разлика на политичката партија од која доаѓаат и дека сите треба да работат на решавање на градските прашања. Како приоритет го истакна проблемот со јавните предпријатија за губари со цел да се дојде до ефикасни јавни предпријатија и институции.
Состојбата во јавните предпријатија не ни е воопшто добра. Тие се соочуваат со финансиски проблеми, со загуби, со превработеност, со партизација и така натаму. И тука мислам дека треба да биде еден од врвните приоритети на Советот и на градоначалникот да добиеме ефикасни јавни предпријатија и институции во иднина.
Рече Славевски. Новиот Совет на град Скопје го сочинуваат 45 члена, а нивниот мандат трае 4 години. Арсовска во своето обраќање истакна дека во Советот има квалитетни и професионални личности кои ќе придонесат во квалитетот на работењето на Советот на град Скопје. Во оваа група на советници имаме луѓе кои се од различни профили кои доаѓаат од политиката, од граѓанскиот сектор. Меѓутоа, мислам дека сите вие имате свои квалитети како личности и професионалци, што многу ќе придонесе за зголемување на квалитетот на работењето на Советот на град Скопје во наредните 4 години. Од моје име, како градоначалничка на град Скопје, посакувам успешно да соработуваме во наредните 4 години, а од името на Скопјани ви благодарам што ќе се залагате за нивните интереси, кажа градоначалничката Арсовска. Извршена е реконструкција на пешачкиот премин и монтирана е метална заштитна ограда со цел зголемување на безбедноста на пешаците. Во текот на наредниот период, според планот за работа, предвидено е да биде поставена и дополнителна сообраќена сигнализација, односно светлосни сообраќени знаци за обележување на пешачкиот премин на овој булевар, соопшти од јавното предпријатие Улици и патишта Скопје. Бујареа Бази е новата заменик градоначалничка на град Скопје. Арсовска свечено го врачи решението при што на средбата со Абази дискутирале за идната соработка и за предизвиците со кои се соочува градот. Бујареа Бази е дипломиран инженер на Факултетот за комуникацијски науки во Загреб, а има и дополнително високо образование како дипломиран економист. Абази е избрана за член на Советот на град Скопје на локалните избори што се одржаа во октомври оваа година. Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска оваа недела оствари средби со представници на граѓанската иницијатива Зелен Хуман град, при што разговарале за предлозите за одржлив и праведен развој на Скопје. Со представниците на граѓанската иницијатива Зелен Хуман град, Драгана Велковска и Горјан Јовановски, разговаравме за предлозите за одржлив и праведен развој на Скопје. Беа истакнати предлози за вклучување на граѓаните и релативните организации во процесот на носење одлуки, концепирање зелен и хуман, генерален урбанистички план за Скопје и зелениот катастар. Конкретни чекори беа договорени за разгледување на над 30 предлози за одржлив и праведен развој на градот, произлезени од граѓанскиот буџетски форум на Зелен Хуман град, напиша градоначалничката Арсовска. Исто така, таа оствари средба со граѓанската активистка Ирена Ристич за конкретни предлози за Скопје да биде еколошки чист град. Разговаравме за 20 конкретни предлози кои треба да се земат во предвид со цел креирање сеопфатно решение за Скопје да биде еколошки чист град. Воедно беа доставени и листа граѓански предлози на разгледување со цел запознавање што истакнато како приоритетно. Се договоривме на следната средба да координираме потенцијални заеднички активности и да се утврди прогрес на реализација на доставените предлози, напиша Арсовска. Вашето умилено капче во градот Скупската зоолошка градина изминатите денови се средува и чисти од страна на есенските тимови. Сите заедно работиме за поубава зоолошка за посетителите, но и поголема благосостојба за животните. Паралелно работиме и на реконструкции на живеалиштата, како и нови реквизити за нашите најмили. Во следните денови ќе започнеме и со есенското садење на дрвја и растенија за уште позелена зоолошка градина на пролет. Скопје зоо, вашето умилено место за прошетка. Информираа на Facebook од зоолошката градина. Со оваа информација ставаме крај на неделниот бриф посветен на град Скопје. Уредник на програма Весна Крстева, новинар Габриела Додевска, продукција Канал 77. Денес сме 20 ноември 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.